VOA What the Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ni siku nyingine tena ninakukaribisha katika dakika hizi 30 za kusikiliza kile ambacho tumekuandalia ambacho kinakugusa moja kwa moja wewe kijana, mwanamke, msichana na jamii kwa ujumla. Kama kawaida siko peke yangu.
Ndani ya nyumba yuko naye ambaye amekushajana tele kama pishi la mchele, ikiwa ni siku nyingine murwati kabisa ya Jumanne. Naitwa Sunday Shomari msikilizaji, na niko standby kukuletea vitu vizito vizito kabisa katika studio zetu hapa Washington DC, ikiwa pamoja na kile tunachokiita swala la barazani, ambapo wewe unashiriki pamoja nasi kutoa maoni yako, vile vile kwa njia ya Facebook unatuma maoni yako. Na wale wanaoshiriki barazani hii leo, tumeuliza una maoni gani pale ambapo mwanamke anapoomba kuanzisha uhusiano wa kimapenzi na mwanamume, wewe maoni yako ni yapi? Yamejaa lukuki. Tutayasoma na wale wa njia ya simu, standby kutupigia simu yako.
Haswa basi, vile vile pia tutakuwa tuna kipengele kile cha swali la leo. Tutakushirikisha msikilizaji maoni yako uliotuandikia. Tutakuwa na habari za kimataifa, hali kadhalika VOA Express huwa haijakamilika kama hujapata burudani ya muziki.
Bila shaka lazima upate ngoma nzito nzito, ngoma safi, ngoma mura, ngoma zinatamba, ngoma mpya, zote zinakujia kutoka VOA Express msikilizaji.
Haya, moja kwa moja basi tunaanzia hapa hapa katika ardhi ya Marekani. Tunakueleza tukio ambalo limetokea jana katika jimbo la Wisconsin hapa nchini Marekani, katika shule ya msingi, shule ya Kikristo, ambapo msichana mwenye umri wa miaka 15 ambaye amefahamika kwa jina la Natalie Samantha Rupnow alifanya shambulio la risasi hapo Jumatatu katika shule ya binafsi ya Kikristo huko Wisconsin, katika mji wa Madison kama nilivyosema, na kuwajeruhi watu sita kulingana na mamlaka ya polisi katika jimbo hilo, na kwamba mshambuliaji huyo ambaye kama nilivyomtaja hapo awali, Natalie, alifyatua risasi ndani ya ukumbi wa masomo katika shule hiyo ya Kikristo ya Abundant Life. Na mkuu wa polisi wa Madison, Sean Barnes, alisema maafisa wa polisi walifika katika tukio na walimpata Rupnow akiwa na jeraha la risasi lilompata, na alifariki akiwa njiani kuelekea hospitali. Na tangu wakati huo polisi wamekuwa katika shule hiyo binafsi wakiendelea kufanya uchunguzi, na hasa kutafuta kujua nini hasa kilichopelekea mwanafunzi huyu kuweza kufanya tukio hili la ushambuliaji wa risasi na kusababisha vifo na wengine kujeruhiwa. Na katika ripoti ambazo zilikuwa zinaelezwa mpaka jana, Sunday, ni kwamba watu wawili walikuwa wako mahututi, na mpaka sasa hivi taarifa za hao wagonjwa mahututi hazijaelezwa zaidi, bado wapo katika hali mahututi ama kuna unafuu kiasi ama ni nini kinachoendelea. Lakini walisema kwamba kati ya wale majeruhi, mmoja aliweza kuruhusiwa kutoka hospitali. Na mamlaka za polisi zilikwenda nyumbani kwa Natalie na kuzungumza na wazazi wake na mambo zaidi ya kimamlaka, nikimaanisha kwamba masuala ya uchunguzi na polisi yanaendelea na hayakuwekwa bayana. Na kulingana na mkurugenzi wa shule hiyo ya Kikristo ambaye ni Barbara, alisema shule hiyo ina wanafunzi wapatao 420 kuanzia shule ya awali mpaka high school, na kwamba alieleza akasema kwamba shule ina kamera, ina ulinzi wa kutosha, lakini wanafunzi wanapokuwa wakiingia hawana vile vifaa vya kusema wakaguliwe zaidi, kwamba kiweze kunasa kama una silaha au nini. Na pengine hili linakuja kwa sababu ni shule bado ya watoto wadogo. High school ni shule bado haiwashirikishi watu waliokuwa katika umri wa miaka ya juu 18 na kuendelea, ni watoto wadogo. Na kama nilivyosema hapo awali, huyu muuaji naye pia alikuwa na umri wa miaka 15. Kwa hiyo inakuwa hapo wakati mwingine pengine sio rahisi kumdhania kwamba mtu anaweza akaja akafanya tukio kama hili. Na wakati huo basi Rais Joe Biden alipiga simu na kuzungumza na governor wa Wisconsin Tony pamoja na mayor wa Madison kuwapa pole kwa tukio hilo na kutoa ushirikiano wa serikali kuu na serikali za majimbo kuweza kufanikisha tukio hili.
Ni jambo ambalo mkamiti polisi wanaendelea kulifuatilia, wakiendelea kufanya uchunguzi, kuzungumza na wazazi, kuona kama kuna mambo ambayo yametokea labda ya uzembe kwa upande huo mpaka hizo silaha zikamfikia mtoto. Kwa hiyo ni taarifa ambazo zitaendelea kufuatiliwa na tutaendelea kupa taarifa msikilizaji. Ni taarifa ya kusikitisha kwa hapa ya matatizo haya ya mashambulizi ya risasi. Maybe nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do. Kisikia nafunga ndoa marry you. Menisafisha madoa niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for whatever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau karibu sapa. Kwa bahati nzuri mapenzi anaishi hapa. Sikio menpata sina matata. Jisifi waka pendeza takata. Takwa kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo rindoni vita maji maji. Sito kutenda kutenga sito kujaji. Namba sana. Namba dua, nisije zingua. Nobody, nobody love me the way that you. Nobody, nobody can love you better than me. Nasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody, nobody love me the way that you. Nobody, nobody can love you better than me. Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know. You're the one for my heart and soul. Nobody can love me the way that you. Nobody, nobody can love you better than me. Nobody can love. Nobody can love me the way that you do. Nobody, nobody love me the way that you do. Nobody, nobody, nobody love me the way that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa maulinja kufu. Anaruka na inuka nangu kapu. Ananipa winja winja ware tu. Honey sugar ginger ginger my boo. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongezea shik. Bala bala. Kajipendelea baka kara kara. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kikusogelea yu. Bala bala. Sisa akikuchekea du. Sala.
Sana nobody ni maneno mazuri kutoka kwa Darasa akishirikiana na BN.
Bila shaka kitu kizito kabisa hicho msikilizaji. Mambo ya BN squeeze kila siku yeye anashirikiana na wasanii mbalimbali baada ya kutoka kule kwenye Sauti Soul. Squeeze kila mtu anafanya vitu vyake kivyake vyake, lakini mambo ndio hivyo msikilizaji, anazidi kupamba moto akiwa na kijana machachari kabisa huyo Darasa kutoka kule nchini Tanzania. Hawa inaitwa besti ya Kenya na besti ya Tanzania, mwera kwa ni mazito, au sio?
Jirani mwema huo.
Bila shaka. Sasa wakati tunaongelea jirani mwema mkamiti, tuangalie kwenye swala jingine ambalo linazungumzwa hivi sasa, ambapo tumepata nafasi ya kuangalia upande wa wale ambao wanafanya kazi vijana, lakini wanafanya kazi za kujituma. Mmoja wa vijana hao anaitwa Bahati Satir Omar. Yeye ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa Uwezo Youth Empowerment. Hii ni taasisi isiyo ya kiserikali ambayo yeye anaiongoza kusaidia vijana na watoto walio na ulemavu ili waweze kutoa sauti zao, moja, na pili yeye mwenye binafsi kuweza kuwasaidia, kuwapa uelekezi, kuwapa uwezo, kuwafahamisha, kuwapa elimu zaidi, wajue kama wana haki zao na wanaweza kuishi kama watu wengine wote katika jamii. Na Uwezo pia na Bahati Siri pia hawa kufika hapa Marekani wakati wa YALI, akiwa yeye ni mmoja wa shiriki wa Mandela Washington Fellow. Sasa basi nimepata nafasi ya kuzungumza naye akiwa kule Kigali, Rwanda, na moja kwa moja kutaka kujua kilichopelekea yeye binafsi kwenda kuanzisha hii taasisi ya Uwezo Youth Empowerment.
Nimeamua kuanza hii shirika la Uwezo Youth Empowerment kwa hali ya kwamba mimi niko mtu mwenye ulemavu. Nipata ulemavu when I was miaka 17, ilitokea kwamba nitumia dawa ya macho miaka mingi na tena nikapata side effect, and so unfortunately nilipoteza my sight. So miaka 10 iliyopita nilianza hii shirika ya Wezi Lika Empowerment, shirika ambayo inapigania haki za watoto na vijana wenye ulemavu huko Rwanda. Na kwa sababu kuanza hii Wezi Lika Empowerment ni kwamba watoto wenye ulemavu barani Afrika na tena Rwanda specifically wana kutana changamoto kubwa sana kupata matibabu, kwenda shuleni, kwenye familia ambazo sasa hii hawako proud kuwa na watoto wenye ulemavu, na iko na ikija kuwa watu vijana wenye ulemavu wanapata changamoto ya kuwa they are not included, hawako included kwenye youth program.
Sasa pengine umefanya mengi, umekusha kuja mpaka hapa Marekani katika shughuli zako mbalimbali, umeweza kuwa pia kwenye YALI. Kile ambacho unaweza kuambia vijana wanaokusikiza sasa ambao wana ulemavu, pengine kama wakwako wa macho, wa kutokuona, upofu au wenye ulemavu wengine wote ule katika miili yao, nini ambacho unawaambia sasa ambacho kinaweza kukawasaidia ambacho unafanya kwenye taasisi yako?
Kitu kimoja ambacho nimeweza kuelezea chiko translated kwa jina la organization yangu Uwezo. Vijana wenye ulemavu mkubali kwamba tuko na uwezo, mko na uwezo wa kubadilisha history, mko na uwezo kwa kufanya kazi na tena kazi nzuri sana. Nimepata na chance ya kutembea Marekani siku nyingi, na ninakuja huko Marekani kwa business, not only just leisure but business, kukutana na partners ambao wanatupa pesa za kufanya kazi, na sikuwa kwamba wananipa hizi chini chance kwa mimi kwa bahati, lakini na prove what we are capable of doing. So ukiwa unanisikiliza mahali popote nipo, unaweza fanya kia kitu, na sana sana kukataa kuwa mtu ambaye aweza kufanya kitu chochote.
Haya, huyo msikilizaji ni Bahati Satir Omar, mkurugenzi na mwanzilishi wa Uwezo Youth Empowerment. Kama unavyomsikia akisema, jamani, uwezo upo, hata kama una ulemavu haimaanishi kwamba huwezi kufanya chochote. Nakushukuru sana Bahati kuzungumza na VOA Express. Na moja kwa moja basi, msikilizaji, tunayapata baada ya hapa, tuelekee kwenye habari
za kimataifa. Basi katika habari za kimataifa moja kwa moja, naanza na kaimu kiongozi wa Korea Kusini ameapa kuwasilisha ujumbe kwa dunia nzima kwamba hali ipo shwari nchini humo na kila kitu kinaendelea kama ilivyo, baada ya bunge kupitisha mswada wa kumuondoa madarakani rais Yoon Suk Yeol. Lakini vyama vya upinzani vinajadiliana kuhusu uamuzi wa mahakama kujua iwapo Suk atasalia madarakani au ataondolewa. Katika kikao cha baraza la mawaziri leo Jumanne, kaimu kiongozi wa Korea Kusini Han Duk-soo amesema kwamba atafanya kila analoweza kuhakikisha jumuiya ya kimataifa kwamba Jamhuri ya Korea Kusini inarudi katika hali yake ya kawaida kwa haraka.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema hii leo Jumanne kwamba wana matumaini ya msaada wa kibinadamu kufikia watu wa Syria, wakati mataifa ya Ulaya yakiendelea kufanya mazungumzo na waasi walioomba madarakani Rais Bashar al-Assad. Mkuu wa idara ya huduma za dharura ya Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema kwamba anafanya mazungumzo yenye matumaini na kiongozi wa waasi Ahmed al-Sarah, na kwamba Umoja Mataifa una msingi wa kuimarisha msaada wa kibinadamu kwa watu wa Syria. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, katika taarifa ya maandishi, amesema kwamba amefurahishwa na hatua ya serikali ya mpito inayoongozwa na waziri mkuu wa muda Mohamed Bashir kulinda wafanyakazi wa kutoa msaada na kutoa fursa ya msaada kuwafikia watu katika sehemu zote za mpakani.
Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kwamba Israel itasimamia usalama wa Gaza baada ya vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Katz ameandika hayo kwenye mtandao wa X akilinganisha dhamira ya Gaza na hali ilivyo katika ukingo wa magharibi ambapo wanajeshi wa Israel hufanya operesheni kila mara wakilenga kuvuruga shughuli za kigaidi. Israel imesema kwamba vita vyake vinalenga kuhakikisha kwamba jeshi linamaliza nguvu za kundi la wanamgambo wa Hamas na kuhakikisha kwamba wanamgambo hao hawatekelezi tena mashambulizi dhidi ya Israel namna walivyofanya hapo Oktoba mwaka 2023 na kuwa watu 1,200. All I want, my love, no go take me play away, away. Though I don't want too much from you, baby, you better show me that you love me, just like I love you. Oy, 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 he say one carry me go Toronto, because of me, oh, don't you go, go. Cause my brain make I boss your bololo. Chemistry we pass chemica. Not do me like Jide, not do Erica. If Erica, eh, I lie, yeah. Put it on me, give me fire, well. So the one thing I want, say you'll be there when I call you. Hold on to me, make I don't fall. They tell me when they want to fight me. So mommy, whenever they get light. If you want to spoil me, kibao murwa kabisa hicho cha All I Want kutoka kwake Simi. Tunasonga mbele katika kipengele cha barazani ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya
Ijumaa. Mambo yanakuwa sadakta kabisa yote mpaka Alhamisi barazani, sio
aswa katika VOA Express. Haya, una maoni gani pale mwanamke anapoomba kuanzisha uhusiano wa kimapenzi na mwanamume?
Hapo sasa, kamiti wengi kweli wameandika swali hili, wamejibu wengi sana.
Mm-hmm. Basi tuanze kusoma machache kwa upande wako.
Haya, kwa upande wake nianze naye Masawe, anajiita Masawe wa Liverpool. Anasema mwanamke yote anayeomba kwa uhusiano atarajie kutana na maumivu makali muda wote, kwa sababu amefanya jambo lisilo la kawaida. Kwa hiyo anasema atapata maumivu yasiyo ya kawaida. Mm-hmm. Kwa hiyo ndiye anavyoona hivyo.
Didier Sahani KKL Hodari wa Lubero Kifu Kaskazini kwa DRC ameandika yeye binafsi anadhani hakuna shida hata kama wanaume wakati wanaomba uhusiano na mwanamke, hakuna mtu kukataa kwa sababu huwezi kujua nani atakuwa mwenza wako wa ukweli. Grahams Bernard ameandika wengi wao wanaomba wanaume wawapende, mapenzi yamechukua mkondo mpya. Edward Elias Sande, yeye Edward ameandika ni jambo tu la kawaida maana wanawake nao wanahisia. Haya, ujumbe mwingine unatoka kwa Masanja Kuyanja, msanii wa Mwakuhenga Music huko, ameandika kwamba yote mimi naona tu yanaendana na pia nashukuru kusikiliza VOA. Thomas Abdalla amesema yeye mja bora anayekuja ndio huyo huyo, hana cha kuchagua. Haya, na kwa upande wako kwingine anaenda wapi?
Naenda tena kwake Francois Xavier Butonge. Anasema binafsi kama mimi mwanamke akiniomba kuanzisha uhusiano kwa mapenzi, mimi nitakataa. Kisa na maana, anasema aweza kuwa labda na magonjwa sijakaniambukiza.
Cyrus Kosgei ameandika kwake, kama mwanamke amependana na mwanamme, ampende upendo wa kweli, sio upendo wa asubuhi kufika jioni imeisha. Ladies wangekuwa na upendo, wengi wangekuwa wasingekuwa single kama hivi sasa.
Haya, huyu mwingine anasema kwamba hii inaona sio kawaida, dunia inakaribia mwisho. Sio kawaida mwanamke kutaka kuanzisha mahusiano ya kimapenzi na mwanaume, kwa sababu anasema hiyo ni kazi ya mwanamme.
Haya, Ishara Nkere anasema dunia inakaribia mwisho, ndio maana unaona wanawake wanaanza kutafuta mahusiano ya kimapenzi kwa wanaume. Zamani ilikuwa wanaume ndio wanaotafuta wanawake.
Emmanuel Tawembe Bahati anasema dunia ya kisasa imekuwa tofauti jamani, tofauti na enzi za mababu zetu. Kuomba uhusiano sio ni kama kuna ubaya wowote. Kibaya inakuwa tu kama hivi imekuja baada ya uchunguzi sahihi. Je, yeye mwenyewe anajua kiwango kinachohitajika? Sasa sio kiwango hicho ni kipi na uchunguzi huo ni upi?
Aha.
Lakini yeye ndiye anaviona.
Mina kiwango yeye ameandika, kwanza mwanamke hajiamini, pili hajitambui, tatu ana hofu ya akili yake. Mwanamke kamili anafuatwa, sio yeye anafuata wanaume. Ndio mtazamo wake Mina Kiwanga.
Bila shaka. Mm-hmm. Eric Shishala anasema hakuna ubaya wote kwa mwanamke kutaka kuwa na mapenzi na wanaume. Wanaume wengine jamani hawana uzoefu wa kutafuta wanawake. Kwa hiyo mwache mdaka asiwe mdakiwa.
Aya, Eric Mashak Shatsala anasema hakuna ubaya mwanamke kumtongoza mwanamume. Wanaume wengine hawana uzoefu wa kutongoza. Haya, ambao ndio hiyo umetoka kuisoma. Yes, basi ndio huyo Eric ametoa ujumbe wake. Pascal yeye anasema ni mambo tu ya mabadiliko ya ulimwengu, vyote vyote vinawezekana. Shukran Ibrahim Tuji na wale wote ambao mmetoa ujumbe wenu. Mwalimu Malale, asante sana. Hezron Musungu pamoja na wengine wote, asanteni. Eliud Nandi pia tupate burudani ya muziki.
Hii ni yake, inaitwa Rayvanny. Huyu kibao hichi bado kipya kinatamba vile vile, msikizaji akiwa na Diamond na Halili na kile chao
Nesa Nesa.
Haya, pata vitu.
Keep.
Nesa, shirika mzuri.
Mambo mazito hayo msikilizaji. Shirika mzuri kweli kweli. Diamond hapo, na Rayvanny, na Khalil Harrison. Mambo yanakuwa sio mchezo, na kwenye video yao hapa wanaonekana wakirukaruka kweli kweli. Ni kunesa nesa sio mchezo. Wanaruka ile mbaya. Ni kibao kipya kabisa msikilizaji. Kuna siku 11 tutamkuyuka kwenye YouTube hapa. Na akiwa na views tayari 1.2 million. Kinachanja mbuga kweli kweli kibao hicho msikilizaji tayari.
Haya basi, vile vile wakati kibao kinachanja mbuga, na sisi tunachanja vitu hapa studio.
Bila shaka tunachanja kweli kweli vitu.
Tunaelekea katika masuala ya ushauri, ambapo mzetu Ed Ligongo amezungumza na Joseph Jila, ambaye anatoa ushauri kwa vijana wasome wanaopata ajira kujituma, na wale wasio kwenye ajira wajitume. Pia anasema serikali zitoe fursa zaidi kwa vijana.
Unajua, kusoma ni jambo jingine, na kuifanya elimu yako kuwa pesa ni jambo jingine. Wengine, kwa mfano, mimi nasemea kwa mfano, waliobahatika kupata ajira au waliobahatika kuajiriwa, wafanye kazi kwa sio kwa kusimamiwa, na wajipigie moyoni. Aliyeajiriwa ajipigie moyoni kusema kuwa mimi nimepewa ajira, nitaifanyia nini nchi yangu. Na hao wengine ambao hatukubahatika au hawakubahatika kupata ajira, ni kuifanya elimu yake aliyosoma, sio kukaa nyumbani kuanza kulia humo ndani, sina ajira, sina ajira, sina ajira. Tatizo tuliosoma kipindi cha nyuma, elimu ilikuwa inatufundisha kujia kuajiriwa, sio kujiajiri. Yani wewe unafundishwa, unaulizwa swali shuleni kuwa ukiwa mkubwa, ukimaliza masomo, unataka kuwa kama nani? Sasa ukiona kama nani, na maana ukisema mimi nitakuwa kama mwalimu. Sasa ukisoma ualimu, ukimaliza unasubiria ajira ya ualimu mpaka wakuone ni leo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba, kama mtu umeona kuna sehemu kuna unaweza ukajishikisha ukajeuza elimu yako leo soma ikawa pesa, aende akajaribu. Lakini pia mimi kwenye upande wa serikali, sawa, kuna wazee wetu wamestaafu, lakini unashangaa anastaafu huku anapewa kuwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au anapewa kwenye chama, vijana wanaachwa. Sasa sijajua, kutokana na ajira zilivyo ngumu, waangalie upande huo, hasa upande wa serikali. Vijana wao, vijana wetu sisi tunakaa kwa mtaani, tunakaa alafu wazee wanakuwa wengi ofisini, vijana wanakuwa wachache ofisini.
Haya, ushauri mzuri kabisa huo msingi umepata. Na moja kwa moja mkamiti, muda ndio huo umekwisha kabisa. Lakini niongeze tu kwenye kutrend hapa. Lukman, mchezaji wa Nigeria na mchezaji wa upande wa wanawake wa Banda, umetamba kwenye FIFA, kwenye tuzo za CAF kule Marrakesh, Morocco. Huyu Lukman amekuwa ndio mchezaji bora kwa upande wa wanaume, na huyu Banda amekuwa mchezaji bora kwa upande wa wanawake, ambaye yeye anacheza timu ya taifa ya Zambia, hali kadhalika anachezea Washington Spirit hapa Marekani. Basi hao ndio wametamba katika tuzo hizo za mwaka huu 2024 za CAF African Football Award. Msikilizaji,
haya basi, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari, upande wa pili tunaye Aida Isa akishirikiana na Patrick Dea kukamilisha matangazo haya. Tunakuacha na kibao All I Want kutoka kwake Simi. Uwe na wakati mzuri kutoka hapa VOA Swahili Washington. Put it on me.